Dzejoļu krājumu mācos rakstīt pēc Pētera Brūvera atstātajiem materiāliem sakārtojuši Māris Salējs un dzejnieka meita Indra Brūvere. Tajā iekļauti autora vēlīnie dzejoļi un atdzejojumi, ko papildina fotogrāfijas. Veselības stāvokļa dēļ Pēters Brūvers pats krājumu nepaspēja pabeigt, stāsta viņa meita Indra Brūvere.
Jāņem vērā tas, ka viņam bija insults. Un līdz ar to arī tās spējas uzrakstīt to grāmatu bija ierobežotas, jo bija jāmācās no jauna rakstīt. Tāpēc arī tas nosaukums mācos rakstīt.
Indra Brūvere dzejoļu krājumu kopumā raksturo kā slavinājumu latviešu valodai, ar ko Pētera Brūvere dzeja vienmēr bijusi iezīmīga, tāpat kā ar humoru un asprātību, kas caurīja arī viņa pēdējos dzejoļus.
Lasītājiem būs interesanti, jo tur ir ļoti daudz humora. Ļoti daudz tādu sirsnīgu lietu, bet tajā grāmatā ir visu pēdējo gadu uzrakstītais apkopots vienos vākos.
Indra Brūvere stāsta, ka liels gandarījums par grāmatu arī tādēļ, ka acīm redzot viņas tētis arī pats to ļoti vēlējies. Nevelti pēc savas aiziešanas pie viņas vairāk kārt nācis sapņos un atgādinājis par to.
Es ievadā arī minēju, ka man tētis divreiz ir gājis sapnī un jautājis, kā būs ar grāmatu. Un es jūtu, ka tagad, kad grāmata nu ir iznākusi beidzot, tad arī man liekas, ka viņam ir tur mierīgāk. Un arī ir tāda sajūta, ka ir kaut kas piepildījies, ka ir noslēdzies, jo grāmatai bija jāiznāk.
Pēters Brūveris pats bija arī ļoti spilgts savas dzejas lasītājs. Viņa balss ierakstus glabā arī Latvijas radio fonotēka.
Iet dienas, mēneši un gadsais gada mījas, vai steigties pierādīt, vai mēmi raudzīties, kā tik un tā nāk visu nolikt vietās dievs un smaržo vīgriezes aiz baltas griestu sijas.
Zīmīgi, ka Pētera Brūvera kapa plāksnes atklāšana un dzejoļu krājuma atvēršana notiek tieši Pētera dienā, jo savu vārda dienu dzejnieks svinēja daudz plašāk nekā dzimšanas dienu. Viņa dzimtās Kalēju mājas tad vienmēr bija pilnas viesu un jaukas saviesīgas atmosfēras. Baiba Kušķe, Latvijas radio.